tačka ključanja. Podcast o protestima. Deveta epizoda. 6. novembar 2019. Dobrodošli u 9. epizodu Tačke ključanja u kojoj ćete moći da čujete kako je izgledao protest inicijative Ne davimo Beograd protiv zagađenja u Beogradu.
Trenutak je, građani i građanke, da kažemo da mi više ne pristajemo na obmane, ne pristajemo na laži, želimo čist vazduh.
Kako je izgledao protest Novosađana protiv prebijanja studenata.
Zahtevi su lično odneti policiji u Novom Sadu i poslati su ministarstvu i poslati su gradskoj kući u Novom Sadu.
Kako vlasti u Lazarevcu zastrašuju organizatore protestnih akcija?
Pola sata nakon toga se parkirala da pokupi dete iz vrtića, a pored nje je stao policijski automobil iz kog je izašao čovjek u civilu.
Šta se dešavalo na 48. protestu 1 od 5 miliona? Zbog čega su ljudi protestovali u svetu?
It is time for Scotland to be an independent country.
Specijalna tema ove epizode je učešće građana u ekološkim protestima.
Mi smo išli od jednog do drugog sela, razgovarali sa ljudima, tako da smo ljude upoznali sa tom katastrofom.
Tačka ključanja. Poslednjeg dana oktobra ispred Skupštine grada Beograda okupilo se oko 220 ljudi da podrže početak kampanje inicijative Ne davimo Beograd za rešavanje gorućih ekoloških problema prestonice. Glavni govornik u ime organizatora bio je Vladimir Radojičić.
Beograd je poslednjih dana bio u samom vrhu zagađenja vazduha. Ali to nije sve. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, Beograd ima problem sa zagađenjem vazduha sve od 2010. godine. Poslednjih 9 godina vazduh nas bukvalno ubija. U Beogradu, u Valjevu, u Užicu, u Pančevu, u Kosjeriću i u mnogim drugim gradovima po Srbiji. Podaci Svetske zdravstvene organizacije kažu da na teritoriji Republike Srbije na godišnjem nivou 6.000 ljudi strada usled posledica zagađenja vazduha. Kriminalno-politička elita koja je okupirala naše institucije bojkotuje nas građani. Bojkotuju naše dopise, bojkotuju naše predloge. Bojkotuju naš vapaj za čistim vazduhom. Gde su ti ljudi koji su okupirali naše institucije? Vesić prevrće kocke po trgu, gradonačelnik pravi kućice za ptičice. Da li neko uopšte zna ko je i šta radi gradska sekretarka za zaštitu životne sredine grada Beograda, Ivana Milotijević? A šta rade se Vinčom? Kaže, imamo rešenje, izgradit ćemo spalionicu. Vatra bukti u Vinči, oni bi spalionicu! Neće da kažu da će ta spalionica dodatno opteretiti kućne budžete građana i građanki Beograda. Da ćemo svake godine izdvajati 39 miliona evra za spaljivanje otpada koji će dodatno zagađivati naš grad. Za 39 miliona evra možemo da izgradimo 39 vrtića godišnje. Bili smo u subotu u Vinči, nisu hteli da nas puste. Išli smo stazama i bogazama da bismo vidjeli da deponija gori. I nema tog Vesića, nema tog Trivana koji će reći da deponija ne gori. Svojim očima sam to video. Trenutak je, građani i građanke, da kažemo da mi više ne pristajemo na obmane, ne pristajemo na laži. Želimo čist vazduh, želimo zdravlje, želimo život. Ukoliko se ogluše o naše zahteve, bit ćemo prinuđeni da u najkraćem roku preduzmemo nužne mere zaštite građana i građanki Beograda. Borit ćemo se do poslednjeg daha za zdrav u životnu sredinu i čisti vazduh i u Beogradu i u Srbiji. Ali ako ne urade ništa, eto nas opet u protestu, u blokadi, u zauzimanju svega onog što je naše.
Nakon što je Aleksa Petković iz inicijative Ne davimo Beograd podsjetio na glavne zahteve iz njihove kampanje, započela je protestna šetnja do zgrade vlade Srbije, na čija vrata su pomenuti zahtevi okačeni. Tačka ključanja. Činjenica da je vazduh za disanje u Beogradu posljednjih dana bio u vrlo alarmantnom stanju daje dovoljno osnova za očekivanje da će zabrinuti građani masovno izaći na proteste protiv takve situacije. Međutim, pokazalo se da to baš nije tako. Inicijativa Ne davimo Beograd, koja je organizovala ovaj najnoviji protest, ima iza sebe organizovanje mnogo posjećenijih protesta povodom mnogo manje vitalnih problema. Najveći ekološki protest u Srbiji bio je onaj beogradski protiv izgradnje mini hidroelektrana od 27. januara ove godine. Na njega je došlo oko 4000 ljudi, što je izuzetno impresivna brojka, ali je dosta manja od broja ljudi koji može da se skupi na drugim vrstama protesta. Zato ćemo se u ovoj epizodi pozabaviti pitanjem koliko su građani Srbije spremni i voljni da učestvuju u protestima za očuvanje životne sredine. O ovoj temi razgovarali smo s nekoliko aktivista i boraca za zdraviju životnu sredinu. Za tačku ključanja u ovoj epizodi govore Vladimir Radojičić iz inicijative Ne davimo Beograd, Minja Nikolić iz Saveza mesnih zajednica Stare planine, Jelena Aleksić iz Zelene omladine Srbije, Iva Marković iz inicijative Pravo na vodu, Dejan Pavlović iz inicijative Za Šabac bez smoga, Snežana Baralić-Bošnjak, aktivistkinja iz Pančeva, i Jelena Tomašević iz Pokreta Petkom za budućnost. Prvo pitanje koje smo im postavili bilo je kakva je ekološka svest građana Srbije, o kojim temama su bolje, a o kojima lošije informisani.
Pa, generalno nije na nekom visokom nivou, u svakom slučaju. Ono o čemu jesu malo bolje informisani jeste ono što se neposredno tiče njihovog zdravlja.
Smatram da su loše informisani o konkretno celokupnoj slici i situaciji u kojoj se Srbija nalazi po pitanju zaštite životne sredine. I smatram da su dosta dobro informisani, međutim, naravno, samo preko socijalnih mreža, u vezi pitanja koje se tiču mini hidroelektrana.
Čim ljude u Srbiji neka iskonski zapravo izvorno ekološka tema, ako ih dotakne na ličnom nivou, ljudi će se i tekako informisati i bit će spremni da se donekle izbore za ono što misle da je ispravno.
Smatram da je ekološka svest građana Srbije generalno na niskom nivou. O tome govori i njihovo ponašanje kada je u pitanju zaštita životne sredine i odnos prema resursima kojima trenutno raspolažemo. Teme o kojima su oni bolje informisane su teme o kojima mogu čuti u svom okruženju, a pre svega na glavnim medijima koji se na raspolaganju.
Koliko smo medijski pismeni, koliko smo funkcionalno pismeni, pa u kontekstu toga očigledno da i nivo ekološke svesti na dnevnom nivou sigurno je nedovoljno vidljiv i smatram da nismo toliko osvešćeni.
Pa evo, konkretno kod nas ovde ljudi nisu bili informisani kad je oko izgradnje derivacionih mini hidroelektrana. Mi smo išli od jednog do drugog sela, razgovarali sa ljudima, tako da smo ljude upoznali sa tom katastrofom koja može da zadesi našu sredinu ukoliko bude izgradnje derivacionih mini hidroelektrana. Ali se dosta radi na tome. Znači dosta, jer kod nas konkretno u Temskoj dolaze i studenti iz Novog Sada, tako da deca rade sa meštanima.
Svijest građana Srbije jeste na relativno niskom nivou. Tu postoje različita variranja od brutalnog pojednostavljenja problema i rešenja do nekakvih složenih svetskih teorija zavera. To jeste posledica, dakle, upravo tog lošijeg obrazovanja, odnosno obrazovanja koje nije ni postojalo odjednom iz takvog jednog, kako bih rekla, ekološki neobrazovanog društva ulećemo na internet, na kome postoji gomila informacija i još veća gomila dezinformacija i što je najvažnije za ovu temu, poluinformacije.
Koliko su građani Srbije spremni da izađu na ulicu radi ekoloških pitanja? Da li rješavanje ekoloških problema doživljavaju kao luksuz?
Pa u početku nisu spremni bili, jer konkretno isto kad se održao protest u Pirotu, najmanje Piroćanaca je bilo i mi smo pre toga imali dva neuspela pokušaja što se protesta tiče za grad vezano. Međutim, kasnije kad smo imali prošle godine 2. septembra, onda se mnogo naroda odazvalo, ali to su isključivo ljudi koji su dolazili iz cele Srbije. Mislim, za te manje gradove da se ljudi dosta boje da izađu na ulicu.
S obzirom da živimo u Srbiji, u zemlji koja je trenutno jedna rupa bez dna, smatram da ekološki problemi već nekako spadaju u drugu, nisu konkretno u fokusu. Naravno, u većem fokusu jesu pitanja egzistencijalne prirode i smatram da građani upravo iz tih razloga ne posećuju toliko ekološke proteste.
Kada je u pitanju nešto što utiče na njihov lični stav, na nešto što smatraju ugrožavanjem njihovih prava, za koje su oni svesni, i te kako su spremni da izađu na ulicu i radi ekoloških pitanja.
Do sada je životna sredina stvarno bila van svih prioriteta i te prioritete, uglavnom prva mesta u vestima su uvek zauzimala egzistencijalna pitanja i pitanje nacionalne bezbednosti. A ono kada ona može doći do tog mainstreama jeste kada shvatimo da je upravo životna sredina najveće bezbednostno i egzistencijalno pitanje.
Ne shvataju oni to kao luksuz, nego misle da to još uvijek nije toliko aktuelna i vruća tema sve dok neka ekološka katastrofa ne zakuca na njihov prag. Očigledno da jesu se građani Srbije, ali u pojedinim delovima Srbije probudili, za mene su to heroji stvarno Srbije, naročito one žene sa područja Stare planine.
Tako da ukoliko ne dožive da su ti ekološki problemi direktna prijetnja po njihov opstanak, po njihov standard, po njihovo zdravlje, nisu uopšte spremni da izađu na neki protest, izađu na ulicu ili da se angažuju u rešavanju tih problema.
Ali ono što negde ima implikacije direktno na njihovo zdravlje, na njihov život, na zdravlje iz života njihovih najbližih, jesu spremni da se aktiviraju.
Znači, postoje neki mali, individualni ili grupni pomaci u svemu tome, ali generalno Srbija je jako inertna.
Interesovalo nas je i mišljenje naših sagovornika o tome koji ekološki problemi imaju najveći potencijal da pokrenu građane na akciju.
Vazduh, voda
i drveće.
Šta si rekao, treće? Ono kao da, drveće, to na to su posebno osjetljivi. Ali pored protesta, pored peticija, mislim da su jako spremni da sudjeluju u nekim konkretnim aktivnostima, na primjer sadnje drveća to, ili čišćenje kraja.
Pa ja mislim zagađenje vazduha, da evo ja na društvenim mrežama čitam koliko su ljudi, pogotovo u većim gradovima, zabrinuti zbog toga što se događa. Inače, što je vezano za manje sredine, tu je i voda, i šuma, i sve.
Po mom mišljenju, svi problemi imaju dovoljno veliki potencijal da pokrenu sve građane na akciju, samo je pitanje vremena. Kada će građanima pući film i kada će ta mobilizacija postati mnogo, mnogo veća?
Smatram da najveći potencijal da građane pokrenu na akciju kada se pitanje ekološki problemi jesu problemi sa vodom. Jer je nekako voda ono što je direktan uslov za opstanak i za svakodnevno funkcionisanje.
Ali ipak je voda za mene ono generator nekog okupljanja ili, ja evo na primjer u Pančeva sam to videla, a i vidimo šta rade bake na Staroj planini.
Ekološki problemi koji imaju najveći potencijal su oni koji se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini. Dakle, ono što građani mogu da ostaje na svojoj koži, što vide ispod svog prozora, voda koja im je u čaši kada je sipaju oker boje.
Smatram da ekološki problemi koji imaju najveći potencijal da pokrenu građane na akciju, da su zapravo oni koji su najaktuelniji u tom trenutku, koji su najviše medijski propraćeni. Mislim da su klimatske promjene i dalje poprilično abstraktan pojam u Srbiji.
Ovako su naši zagovornici procenili potencijal pojedinih tema da pokrenu građane na akciju. A za potrebe ove epizode, na Facebook grupi Fan Klub Protesta postavljena je anketa za članove grupe o tome koji ekološki problemi ih toliko zabrinjavaju da bi zbog njih bili spremni da izađu na ulične proteste. Pokazalo se da ovih pet problema predstavljaju najsnažnije motivatore za građanski aktivizam na ulici. Na prvom mestu tu su derivacione mini hidroelektrane sa 53 glasa. Na drugom mestu je seča drveća u gradovima sa 48 glasova. Na trećem mestu je planirana izgradnja spalionice otpada u Vinči sa 44 glasa. Sledi zagađenje vazduha u gradovima sa 39 glasova, a među prvih peti je i divlja gradnja u Savski nasip sa 35 glasova. Preko 20 glasova dobili su i nerešeno pitanje gradskih otpadnih voda, kao i planirani veliki građevinski radovi kod vodosnabdevališta Makiš. Svi ostali problemi ponuđeni u anketi, uključujući i plastiku i klimatske promjene, dobili su manje od 20 glasova. Dakle, ova anketa potvrđuje ono što su naši sagovornici rekli, da građane najviše uzbuđuju pitanja vode, vazduha i uništavanja urbanog zelenila. Tačka ključanja. Sljedeće pitanje koje smo postavili našim sagovornicima bilo je koliko je kod nas moguća radikalizacija ekološkog aktivizma na način koji u svetu primjenjuje pokret Extinction Rebellion ili pobuna protiv istrebljenja, a koji uključuje blokade saobraćaja i druge upadljive oblike akcije na javnim mestima.
Ipak je drugačije mirno da se izađe na protest, da se ljudi upoznaju sa tim, nego da se prave te blokade i... Jer drugo je ovdje kod nas kad je ova barikada i čuvanje, pa se tu ljudi odazovu i onda ta dežurstva koje smo mi imali, konkretno mislim na Staru planinu. Inače ovo kao i taksisti što su radili, mislim to meni nije u redu.
Pa imao si ono kao u prošlosti, mislim ovo paket su nešto slično radili ono u trenutima kad su imali ono ultra zagađenje. Mislim da se ovdje desio veliki presjedan sa toplim dolom. Ono što je problematično kod toga jeste što se ljudi uglavnom pokreću kad nekde stvari već prilično odmaknu. Znaš, kao malo im je teško da pojme da ono kao, pogotovo kad su ono kao planovi na javnim raspravama, tad im je previše abstraktno da se uključe.
Ja poznam ljude koji su uključeni u organizaciju Extinction Rebellion u Zapadnoj Evropi. Mislim, to su mladi ljudi i ceo taj proces u suštini vodi mladi ljudi. Međutim, ono što njih izdvaja od nas jeste što oni nemaju probleme ove vrste kao što imamo mi u državi. Trenutno fokus Srbije jesu socijalni problemi i to već godinama.
Što se tiče radikalizacije ekološkog aktivizma kao na primjer Extinction Rebellion, da je to verovatno moguće, ali da će možda ljudi već, možda i oni koji nas podržavaju i donekle koji podržavaju naše proteste će se možda ipak odlučiti da ne budu uključeni u naše štrajkove, upravo zbog toga što je to na neki način previše radikalno.
Mislim da se u skorije vrijeme neće napraviti u Srbiji po pitanju različitih drugih stvari, a kamoli po pitanju životne sredine i pre svega na tom nivou politizovan ekološki aktivizam.
Takvu vrstu otpora mi nemamo, je li tako? Sećam se, isto su kod nas mladi aktivisti u Pančevu dolazili sa gas maskama ispred gradske uprave ili grafitirali nešto, ali to je sve neki body art.
Kada se obično primenjuje taj način, onda kada zapravo oni koji treba da reaguju, znači zvanični organi, onda kada oni ne reaguju, kada zanemaruju ono što građane muče. Mislim da je tada to jako dobro. Mi u Šaptu smo pokrenuli akciju za Šabac bez smoga koja je već do sada organizovala dve protestne šetnje kroz grad i moram da kažem da se vidi na licima naših sugrađana da kada mi stanemo na neku rasutnicu i privremeno je blokiramo, kada zviždimo pištaljkama, nosimo maske, to kod njih povude interesovanje, se oni pitaju šta mi to radimo, o čemu to govorimo, prilaze, pa onda vidimo da imamo zajednički problem.
Zanimalo nas je i mišljenje sagovornika o tome kojim kanalima je moguće širiti ekološki alarm u odsustvu medijske podrške države.
Pa mislim, jako teško, i to jedino ono možeš terenskim radom, što je opet ono poseban izazov, ali dakle, da tu ekološku svijest volno dižeš bez mas medija, to je jako, jako teško.
Tako da bih ja kao najefikasniji kanal rekla da su društvene mreže. Međutim, problem sa društvenim mrežama jesu što ih nemaju svi.
I zapravo ceo pokret Fridays for Future, odnosno Petkom za budućnost, je izrastao preko društvenih mreža.
Mislim da je udio društvenih mreža u informisanju građana kod nas prilično precej. I dalje ljudi više veruju onom što su vidjeli na TV-u nego na društvenim mrežama.
Mi smo išli od sela do sela, održavali su se zborovi po selima. Razgovor čak i u toj prodavnici, svako selo ima prodavnicu ono sa ljudima i to od jednog do drugog, od usta do usta.
Prvo, naravno, postavlja se pitanje šta je sad ta javnost koja je naš nekakav krug ljudi na nekoj društvenoj mreži. A drugo što mi je zanimljivije su ove offline društvene mreže, pitanje komšiluka, problemi između dve zgrade, solidarnost između različitih organizacija, pravljenje ovakvih emisija poput tvoje. To su neka naša polja kroz koje možemo da alarmiramo jedni druge.
Dobijamo se na razne načine, znači kroz razne sastanke, seminare, kroz preko društvenih mreža, organizovanjem interesantnih i kreativnih akcija u javnom prostoru, potpisivanjem peticija, organizovanjem i protestnih šetnji, tako da koristimo razne kanale kao što je i ovaj vaš kojem upravo sada razgovaramo, razne podcaste, razne portale.
I na kraju pitali smo naše sagovornike šta smatraju trenutno najkrupnijim ekološkim problemima u Beogradu i Srbiji.
Pa najizazovnije u svakom slučaju jeste ono kao aerozagađenje. Sve što ti je u vazduhu pre ili kasnije ti padne na tlo ili u vodu. Jako izazovno što se dešava sa rekama. I po izgradnji ono kao hidrocentrala, znači na to mislim, ali s druge strane mislim i na zagađenja rečnih tokova pre svega, zato što ne postoje ono kolektori za otpadne vode. Veliki izazov su ovi termoelektrane koje su ogromni zagađivač.
Pa zagađenje vazduha, onda vode, šume.
Definitivno najgrupniji ekološki problemi u Srbiji jesu izgradnju mini hidroelektrana. Više se ne radi ni samo o toj izgradnji, radi se i o nasilju koji se konstantno dešava nad građankama i građanima. Ogroman problem, konkretno u Beogradu, jeste ta masovna seča drveća.
Recimo, kvalitet vazduha. Također imamo veliki problem nesanitarne deponije Vinča. Pored toga i nepostojanje kanalizacione mreže u svim delovima Beograda.
Pitanje zagađenja vazduha, odnosno energetika. Mislim da je prosto to pitanje energetike užasno važno i u prelazak na obnovljive izvore energije koje naša država ni ekonomski ni politički uopšte nije spremna. Mislim da je ovo politički još važnije, nije spremna da preduzme.
Izgradnja mini hidroelektrana, svi ti nedostaci, nepoštovanje ovih važećih propisa u izgradnji, mislim da smo u tom pogledu mnogo divljaci. Eto, javna je tajna da to Ruse vode kompaniju NIS, ali javna je tajna da je Zotara pod stečajem i da se tamo i tekako vrše nezakonite radnje.
Dolazi znači zimski period kada će vazduh biti još zagađeniji nego što je sada, tako da će to biti po meni ekološka tema broj jedan tokom sljedećih nekoliko mjeseci. Međutim, ono što smatram najvećim ekološkim faktorom rizika u Srbiji jeste državna uprava i lokalna samouprava. mi tu nemamo pre svega dovoljno stručnih ljudi. Znači, postoje stručni ljudi, ali nema ih dovoljno u inspekcijskim organima, u odgovarajućim ministarstvima, tijelima lokalne samouprave. Vi nailazite na zatvorena vrata, ne možete doći do informacija, tako da je za mene, znači, državna uprava i lokalna samouprava najveći ekološki problem u zemlji Srbije.
Tačka ključanja. U Novom Sadu je u ponedeljak nekoliko desetina građana učestvovalo u protestnoj šetnji protiv nasilja u tom gradu, a u prvom redu protiv prebijanja studenata i nasilja policije prilikom deložacija. O ovom protestu za tačku ključanja govori Mihajlo Nikolić, jedan od organizatora, a također i žrtva nasilja u univerzitetskom kampusu u Novom Sadu.
Protest je reakcija na prebijanje mene i Marka Đelevića i studenta Dejana Bagarića. To mi smo ljudi koji dolaze na deložacije i sprečavaju prirodne seljenja na teritoriji Novog Sada i okoline. Mm-hmm. Ali pored toga postoje još neke stvari koje su inicirali današnji protest, a to je činjenica da je Slobodan Kininić, ženi koja je iseljena iz tog stana, slomljena ruka prilikom iseljenja, dakle policija je slomila ruku. Ono što naši zahtjevi, dakle cilj i ono što mi tražimo, a to je da se pronađu nalogodavci koji su naručili prebijanje mene i Marka i Dejana Bagarića, i da se kazne, naravno, također počinioci isto, ne samo nalogodavci. Pored toga da se kazne policajci koji su izvršili upad u stan Slobodan Kininić, koji su u tom prilikom slomili ruku. Dakle, da se oni također kazne adekvatno. Znači, prošlo je 5 mjeseci i radi toga smo organizovali protest da bi najavili, da bi čisto podsjetili da smo zaboravili na to i da nastavljamo da se borimo i nosimo se tim. To je to. Znači. Dakle, organizovali smo protest, tu su se obratili govornici Repović Jovan i nakon njega ja. Nakon toga smo krenuli u protestnu šetnju, došli smo do policijske stanice Stari grad, gdje smo Marko i ja krenuli u toku protesta, postavljamo pitanja komandiru stanice, međutim, tu smo potpuno izignorisani, dakle, samo sam rekao da nema nikog ko bi odgovorio na naše pitanje i to je to. Mi smo danima dolazili u stanicu u svako moguće vreme, i ujutro, i uveče, i u podne, i postavljali isto pitanje, međutim, nikad nije bio nikog ko bi nam dao odgovor. To se isto desilo i danas. Nakon toga smo nastavili gradsku šetnju gdje smo na Novosadskom keju žrtava racije završili protest. Zahtjevi su lično odneti policiji u Novom Sadu i poslati su ministarstvu i poslati su gradsku kući u Novom Sadu. Oni su dobili rok od nedjelju dana da se makar izjasne povodom tih zahtjeva. Dakle, ne da ih razreše, bilo bi se morati tražiti da rešite sve, ali da se makar izjasne. Međutim, oni se čak nisu ni izjasnili, nego smo ostali bez odgovora tom prilikom. Mi smo zbog toga odlučili da napravimo ovaj protest i nastavit ćemo dalje sa kampanjom koja će se baviti time. Svaku dalje aktivnost koju ćemo raditi, na svaku dalje aktivnost ćemo posvetiti vreme i tome da se osvrnemo na te zahteve i da također informišemo javnost o tome što se dogodilo i što tražimo. Naprimjer, radimo benefit cirku za naše drugove i drugarice koji će morati da plate kazne zato što su branili ljude od prilivnih iseljenja.
Naravno, Novi Sad nije jedini grad u kome postoje pritisci za zastrašivanje organizatora različitih protestnih akcija. O ovoj široko rasprostranjenoj pojavi govori nam i Marko Jovanović, aktivista iz Lazarevca i jedan od učesnika protestne šetnje Lazarevčana do Beograda 13. aprila. On se obratio tački ključanja sa pričom o bizarnom obliku pritiska na njegovu porodicu.
Knjige, gorući problem u Srbiji, fašizam, nacizam, Nemačka 1933. još mnogo teških reči. Zbog jedne takve knjige policija u petak bila u mom dvorištu i čekala suprugu Jelenu, profesorku, majku dvoje dece. Prvo pitanje je bilo šta je Marko Jovanović. Kada je Jelena pitala zbog čega su došli, rečeno je da su dobili nalog iz tužilaštva da pokupe podatke koje im nedostaju o njoj, pa su je pitali i čime se bavi, da li negde radi. A tužilaštvo je goni zbog knjige, pa šalje policiju. Bez naloga, samo na papiriću broj slučaja. U bazi na internetu tada nije postojao. Kada je pozvala i pitala o kojoj knjizi je reč, rečeno je da je to strogo poverljivo. Usput, ne zna se ni s koje biblioteke je uzela knjigu, u stvari ne zna se ni da li je knjiga uopšte postojala. Pola sata nakon toga se parkirala da pokupi dete iz vrtića, a pored nje je stao policijski automobil iz kog je izašao čovjek u civilu, koji je upozorio na nedostatak tablice i legitimisao. Pa da li ste vi normalni? To je retoričko pitanje, znam odgovor. Niste. Kao što u policiji postoje ljudi koji se stide ovakvih i sličnih stvari koje sprovode njihove kolege, kako se mnogi stide svih vas predstavnika vlasti i onoga što ste napravili od ove opštine i od ove države. A napravili ste realiti koji je samo vama gledljiv. Policijo, tražit ću napismeno da mi odgovorite na koliko ste kućih adresa slali policijsku patrolu zbog nepostojeće knjige. Svaki put kada budete došli s nekim sličnim povodom, bit ćete snimljeni, a snimak će biti javno objavljen.
Dakle, za razliku od predsjednika države, ako se bavite organizovanjem protesta, morate dobro da povedete računa da li ste vi i vaši ukućani na vreme vratili knjige u biblioteku, kako vam se ne bi dogodilo da vam policija pošalje patrolu zbog nevraćene knjige. U međuvremenu, protesti 1 od 5 miliona i dalje traju, talasajući i dalje političku scenu u Srbiji. Nedavno su se ovi protesti reaktivirali u Novom Sadu, a u Beogradu je u subotu održan 48. po redu protest pod ovim brendom. U vezi s aktuelnom temom zagađenja vazduha, prisutnima se obratila Irena Živković, organizatorka ekoloških protesta u Boru.
Da vam kažem da su Borani potpisali peticiju da u njihovo ime podnesemo i prijave, ali oni se prijava ne boje, zato i ćute. Boje se vas na ulici, boje se mene što sam sada ovde, da vas zamolim i vas i celu Srbiju, da 15. novembra dođete u Bor da nam pomognete. Moji sugrađani su žrtve jedne strašne ucene. Oni danas moraju da biraju da li će im deca biti sita ili zdrava. Mi smo u Boru avgusta meseca imali 200 puta arsena više od dozvoljenog. Arsena. I neko nalazi sebi za pravo da kaže nemojte da idete na proteste.
Posle Irene Živković govorio je student Moma Kovačević koji je podsjetio na situaciju s doktoratom Siniše Malog. A zatim je oko 1200 učesnika krenulo u protestnu šetnju pored zgrade vlade do Savskog mosta. Kod zgrade generalštaba održano je antiratno podsjećanje na ulogu sadašnjeg političkog establishmenta u ratovima 90-ih. A uz prigodnu verziju Balaševićeve pesme, samo da rata ne bude. Protest 1 od 5 miliona završen je na sredini Savskog mosta, snažnim protivljenjem učesnika protesta planovima o uklanjanju tog mosta. Aktivnosti udruženja 1 od 5 miliona nastavljene su punim intenzitetom i narednih dana. U ponedeljak je istekao rok koji su studenti dogovorili sa rektorkom Ivankom Popović za izjašnjavanje univerziteta o statusu doktorata Siniše Malog. Tim povodom studenti su u rektoratu održali konferenciju za medije na kojoj je govorila njihova predstavnica Mila Jovanović.
Danas je 4. novembar i mi smo rekli da ćemo 4. novembra biti u rektoratu i zato smo danas na ovom mestu. Ovaj dan je jako važan, zato što je rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović obećala studentima koji su blokirali rektorat da ćemo do današnjeg dana imati konačno rešenje pitanja plagijata Siniše Malog. Međutim, imamo nove okolnosti. Nove okolnosti koje nam govore kako mi opet moramo da čekamo, koje nam govore kako danas ne može da se donese konačna odluka i kako mi moramo da sačekamo 22. novembar. Ovo čini da se mi, studenti, zapitamo da li je ovo zaista bio slučajan propust kako se u javnosti predstavlja, ili ovo namerno učinjeno kako bi se još jednom prolongiralo ovo pitanje koje se prolongira već više od 6 meseci. Dakle, pozivamo sve profesore koji su javno istupali, koji su nas podržali, koji su nas savjetovali i koji su na ovaj ili na ovaj način učestvovali u blokadi rektorata, da se u naredna 24 časa izjasne i da otvoreno kažu da li misle da je ovo odlaganje namerno i da je opet prolongiranje ili misle da treba da se sačeka.
U datom roku od 24 časa prozvani profesori su se oglasili i rekli da se ovdje ne radi o namernom odugovlačenju, pa su studenti pristali da sačekaju 22. novembar kako bi čuli odluku o spornom doktoratu. Tačka ključanja. To je bilo sve od domaćih dešavanja u ovoj epizodi. A sad da se malo osvrnemo i po belom svetu. Prošlonedeljna žarišta u Libanu, Iraku, Čileu, Kataloniji i Hong Kongu bila su aktivna i ove nedelje, a od ostalih protesta u svetu izdvajamo. Posebno masovan protest održan je u Alžiru. Tamo se još od februara svakog petka održavaju protesti za promjenu celog političkog sistema, vrlo nalik našima. A prošlog petka taj protest se poklopio sa 65. godišnjicom Alžirske revolucije. Zanimljiv protest desio se u Amsterdamu, gde su se seksualne radnice i radnici pobunili protiv novog zakona koji bi trebalo da reguliše njihovu delatnost. Ovaj protest su održali u kostimima za noć veštica. U Peru je održan protest protiv početka rada neekološkog rudnika bakra Tia Maria, koji je neka vrsta peruanskog Zijin Bor Kopera. U Glasgowu je održan veliki miting podrške novom referendumu o nezavisnosti Škotske.
That it is time for Scotland to choose our own future. It is time for Scotland to be an independent country.
O protestima u Čileu govorili smo u prošloj epizodi, a sad ćemo se osvrnuti na jedan posebno veličanstven događaj sa ulica Santiago. Pred mnoštvom okupljenih, jedan čileanski orkestar izveo je na ulici nekadašnju himnu pokreta otpora vojnoj hunti. Ova pesma doživjela je obnovljenu popularnost u sadašnjim protestima, a za kraj ove epizode Tačke ključanja poslušajte kako to zvuči kad u Čileu narod peva na ulici zajedno sa simfonijskim orkestrom. Eterno unido, jamás será vencido. 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 Tačka ključanja je autorski podcast koji je deo šireg projekta Politika na ulici, a realizuje se uz podršku građanskih inicijativa. Programska koncepcija Aleksandar Gubaš i Ilir Gaši. Urednik i reporter Aleksandar Gubaš. muzička podloga Dominator. U ovoj epizodi korišćeni su snimci Tačke ključanja, Marka Jovanovića, Facebook strana 1 od 5 miliona i Redfish, kao YouTube kanala Raptly. Kontakt tackakljucanja@gradijanske.org i 063 8927 467. Svako dobro, sreće i zdravlja!